Velkommen til vores samvær om nådens ord og ældste embedet, som vi har arbejdet med i Titusbrevet nu 4 gange. Og så vil jeg afslutte i dag med, at vi kigger, hvordan at der står i den lutherske bekendelse om nåden og nådens ord i Lille Katekismus, i den augsburgske bekendelse, som er de to hovedbekendelser, mest enkle, som beskriver, hvad der står i Bibelen. Vi vil undersøge, hvordan det hænger sammen med det, vi har lært af Titus, eller af Paulus i Titusbrevet. Så vil jeg også tage jer med ind i vores kirkes forfatning, paragraf 3 og 4 og 5, hvor at, der står om præsteembedet. Så at vi også ser, om det er pålideligt i forhold til, hvad vi har lært hos Paulus, da han skrev til Titus. For os er det jo, at det er Bibelen, der er grundlaget, og hvordan skal Bibelen så forstås? Jamen det er vigtigt, at det bliver udlagt, og det bliver udlagt i den lutherske bekendelse, og det bliver også udlagt i vores forfatning, de her ting. Så nåden og nådens ord, lad os bede. Almægtige Gud, kære himmelske far, vi takker dig for det, at du har givet dit ord til din kære søn, Jesus Kristus, og at han har givet det til apostlene, og at de har skrevet det ned, så at vi har deres ord, som er dit ord. Vi beder, at du vil også hjælpe os nu og vejlede os omkring det med præsteembedet og hvorfor vi skal have det og hvad det er til for og hvordan vi skal gøre i tiden, der kommer, også når vi kalder yngre præster. Gud, vi lægger det i dine hænder og beder om, at du vil velsigne. Amen. I får lige her et ark med noget. Det, I har fået her, det er den augsburgske bekendelse. De to artikler, som handler om præsteembedet. Og hvis vi så bladrer om på side 3, så er der Lille Katekismus, som altså også fortæller noget om det. Og så har vi på bagsiden, på side 4, vores kirkes forfatning fra 2013. Men lad os først igen lige trække linjen tilbage til Titus brevet, Paulus brev til Titus. Vi læser, vi slår op nu i Titus brevet kapitel 1. Paulus brev til Titus kapitel 1, og i vers 5, der mærker vi, hvad det var, han ville, at Titus særligt skulle gøre på Kreta. Når jeg lod dig blive tilbage på Kreta, var det for, at du skulle ordne, hvad der endnu stod tilbage, at indsætte ældste i byerne, sådan som jeg havde pålagt dig det. Og derefter beskriver han så, hvem der kan vælge som ældste, og han går videre i kapitel 2 om forkyndelsen, hvad der skal forkyndes. Og så kommer der to gange fra fuld hammer. Helt fantastisk. Guds nåde forkyndt, og det er i kapitel 2 fra vers 11 til 14, og kapitel 3 fra vers 4 til vers 7. Og det bliver jeg altså ikke træt af at læse, så jeg vil gerne læse det igen. Kapitel 2, vers 11-14. For Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værstlige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes og vores store Gud og frelser Jesus Kristus kommer til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for os, for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sit ejendom, som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Her er kernen, det er, han gav sig selv hen for os, for at løskøbe os. Det er kernen i nåden. Guds nåde blev åbenbart for alle, til frelse for alle mennesker. Og så ser vi vers 15. Vers 15. Tal sådan, forman og tilrettevis, gør det med eftertryk, lad ingen ringe agte dig. Altså 2, vers 15. Det er ikke nok, at nåden den er realiseret på Golgata. Det skal også forkyndes, så at mennesker de kan få den åbenbaring ind i deres hjerter og få troen og lære ham at kende. Og derfor forkynd det. Kapitel 2, vers 15. Og på samme måde er det andet centrale sted i kapitel 3, vers 4 til vers 7. Men da Gud, vor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbart, frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, for at vi gjort retfærdige ved hans nåde i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Troværdigt er det ord. Her der talte han om, at Jesus gav sig hen for os. Det var under på Golgata og påskemorgen. Og her taler han om underet, som finder sted, når det bliver ragt til os hver især. Nemlig, når ordet lyder, og når dåben den virker genfødsel i os. Og ligesom han her sagde, det skal forkyndes, sådan får vi det også her, nu i vers 8, 3, 8. 3, 8, og der står, troværdigt er det ord, og det vil jeg, at du skal indprænte, så de, der er kommet til tro på Gud, lægger vægt på at handle godt og rigtigt. Det er godt for mennesker. Det skal undervises, forkyndes, prædikes. Og dermed får vi så begrundelsen for, at der i, på øen Kreta skal indsættes ældste. Det er altså ikke bare for et syns skyld, eller fordi det nu er en dejlig ordning, eller at nogen har fundet på det. Det er nødvendigt, fordi nåden skal forkyndes, nådens ord og sakramenterne skal forvaltes. Derfor skal der være ældste i byerne til at sørge for det her. Jeg læser igen kapitel 1, vers 5. Når jeg efterlod dig på Kreta, var det for, at du skulle ordne, hvad der endnu stod tilbage, at indsætte ældste i byerne, sådan som jeg havde pålagt dig det. Egentlig var det her brev unødvendigt for Titus, fordi Paulus han havde jo sagt, hvad han skulle, dengang han forlod Kreta. Det var ikke nødvendigt for Titus, men det var nødvendigt for menighederne. For det er ikke givet, at menigheder, de gør det, som en prædikant siger, eller at de tager hans ord alvorligt. For det er jo ikke sikkert, at han har ret. Det kan være, det er noget, han har fundet på. Nu skal vi have ældste i alle byerne. Nå. Hvem er du, Titus? Men nu kunne Titus, han kunne tage det her brev og sige, apostlen, han siger det. Apostlen gav mig beskeden, og det er ham, som siger det. Og han har det fra vor Herre Jesus Kristus. Ligesom han indsatte apostle og sendte dem ud, sådan skal der også her på øen være ældste til at forkynde nådens ord og forvalte dåbens sakramente. Og hvis vi ser det aller sidste vers i brevet, kapitel 3, vers 15, der mærker vi så også, at det var ikke bare et brev til Titus, Det var et brev til mange. Hilsen fra alle her hos mig. Hils alle, som elsker os i troen. Nåden være med jer alle. Så det er altså menighederne på Kreta. Der hvor der er opstået tro hos mennesker, det er de mennesker, som nu skal have i menighederne en ældste til, at det her det fortsætter. Og det, som vi så vil nu, det er at prøve at kigge ind i den lutherske bekendelse og se, hvordan at det med præsteembedet begrundes. Og der kigger vi først på den augsburgske bekendelse fra 1530, artikel 5 og artikel 14. Det er de to artikler, der omtaler det direkte i den augsburgske bekendelse. Og jeg læser nu fra artikel 5. For at vi skal nå til denne tro, er der indstiftet et embede til at forkynde evangeliet og række sakramenterne. For ved ord og sakramenter som midler gives Helligånden, der, hvor og når Gud vil, virker troen i dem, der hører evangeliet, at Gud ikke for vor fortjenesters skyld, men for Kristi skyld, retfærdiggør dem, der tror, at de tages til noget for Kristi skyld. Citat. For at vi ved troen kunne få ånden, som var forjættet os. Galaterbrevet 3. De fordømmer gendøberne og andre, der mener, at Helligånden kommer til mennesker ved deres egne forberedelser og gerninger uden ydre ord. Artikel 5 begynder med, for at vi kan komme til denne tro. Det er en helt bestemt tro, som mennesker har brug for at blive salige. Denne tro. Og hvad er det så for en tro? Jamen det er den tro, som bekendelsen har beskrevet i artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4. Artikel 5 kommer lige efter de der fire hovedartikler. For at vi kan kende Gud som den sande Gud, kende den sande Gud, og for at vi også kan vide, hvem vi selv er, arvesønnen, og for at vi kan kende Guds kære søn, som han sendte til os, og for at vi kan vide, hvordan vi bliver retfærdiggjort, derfor, for at vi kan nå til den tro, er der indstiftet det embede. Ligesom her, altså først bliver noget beskrevet, og så skal det forkyndes. Nådens ord. Sådan også her. Artikel 5 har en funktion, nemlig at mennesker bliver for den åbenbaring, som det jo er, når at der forkyndes om Gud, den treenige Gud, om arvesynden, som ingen af os kan erkende, men vi er syndere fra fødslen af, og om Guds søn, som vi kun kan kende, når at vi læser i evangelierne, og om retfærdiggørelsen, som Gud skænker os, når han siger, det er dit, og giver os troen i hjertet. Så der er altså den sammenhæng i bekendelsen, som vi også så, at Paulus han brugte. Han var ikke bare ude på at få et eller andet ældsteembede og en kirkelig ordning og paver og biskopper og provster og alt det der, som mennesker siger, nej, hvor flot, og sikke nogle kirker, og nej, hvor fantastisk. Nej, det er ikke det, det handler om. Det handler om noget, når noget tror. Og det er det, de her ældste er tjenere for. Embedet har altså den her funktion. Det er indstiftet for at forkynde evangeliet og række sakramenterne. Og der står ikke noget om præsterne i den her artikel. Men der står, hvad de skal gøre. Så kunne man så sige, men kan alle så ikke bare gøre det? Hvad skal man? Hvorfor skal man have ældste? Hvorfor skal der indsættes nogen i byerne? Kunne de ikke bare vi kan jo alle sammen læse Bibelen, og vi kan jo alle sammen komme med et godt vidnesbyrd. Hvad skal man med præster? Men vi ved jo, at Paulus han sagde, der skal ældste i alle byerne. Og så beskrev han, hvem der kunne være ældste. Og han forkyndte også om, hvad de skulle undervise, hvordan de skulle prædike. Så det er altså ikke bare noget, som man en søndag morgen får den indskydelse, at nå ja, i dag er det nok mig, der skal prædike. Og så siger det lige til de andre. Jeg tror, det er mig, der skal prædike i dag. Så jeg kan mærke Helligåndens indskydelse, så det er mig. Og der tænker jeg så på den gang jeg var i USA på præsteskole, hvor at nogle af studenterne på holdet, de var kommet fra andre kirkesamfund i USA, og en var kommet fra sådan et sted, hvor at han aldrig vidste, når han kom i kirke, om det var ham, der skulle prædike i dag, for det var en i menigheden, som var udsat til at udpege, og så var det mig, og så prædikede han så den dag. Så gav ånden ham det. Det er jo direkte, lige ovenfra og ned. Han er ikke forberedt noget, men det kom bare. Men han fortalte ham, hvor glad han var for at komme på sådan en præsteskole, hvor man kunne fordybe sig i Guds ord og lære det og forkynde det. Og så også vide, at man skal kaldes til det. Der skal indsættes ældste i alle byerne. Og det er altså ikke noget, som kommer ved en indskydelse. Og det mærker vi her. Og også hvis vi så ser, prøv at se i artikel 5, de sidste to linjer. De fordømmer gendøberne og andre, som mener, at Helligånden kommer til mennesker ved deres egne forberedelser og gerninger uden det ydre ord. Og det var netop sådan en menighed, den her student, han kom fra en gendøber menighed, som mente, at Helligånden, han kommer uden det ydre ord. Han griber lige ligesom han med profeterne i Gamle Testamente, at der står, at ånden han greb profeten, og så talte profeten Guds ord. Og sådan må det vel også være i kirken, at ånden griber en mand, og så, eller en kvinde, og så taler de Guds ord. Nej, profeterne, de har altså en anden status hos Gud, end vi har. Vi har profeterne og apostlene, som vi skal bygge på. Kirken, den bygger på profeternes og apostlenes grundvold, med Kristus som hovedhjørnesten, og alle, der prædiker i kirken, skal bygge på profeterne og apostlerne, og derfor er en forberedelse nødvendig. Så vi gør ikke sådan, og der er vi helt i overensstemmelse med bekendelsen, som så siger, det går ikke. Vi følger apostlens vejledning og ord. Den anden artikel 14, den understreger også dette. Artikel 14, der står, om den kirkelige ordning lærer de, at ingen bør lære offentligt eller forvalte sakramenterne i kirken, hvis han ikke er retteligt kaldet. Og det står så ikke her, hvad retteligt kaldet er, men det er, at vedkommende, som Paulus, han beskriver det her, han er forberedt til det, og at han også er blevet prøvet af apostlene eller af andre i kirken, så man ved, at han forkynder Guds ord, og så bliver han ordineret, indsat med håndspålæggelse. Og der kunne vi se i 1. Timotheus brev, kapitel 4. 1. Timotheus brev, kapitel 4. Vers 14. Der står, forsøm ikke den nådegave, som du fik i kraft af profetier og under håndspålæggelse af ældsterådet. Der var altså et ældsteråd i Efesus, som kaldte Timotheus til sin gave, til sin og indsat vedkommende til hans opgave. Og se også i 1. Timotheus brev kapitel 5, hvor der står i vers 22. Vær ikke for hurtig til at lægge hænderne på nogen, og bliv ikke medskyldig i andres synder. Så altså, Paulus siger til Timotheus, når du indsætter nogen i tjenesten, så vær ikke for hurtig, men undersøg det godt. Og han har givet Timotheus redskaber til, hvordan han skal gøre i kapitel 3. Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han trakter efter, Og så kommer forudsætningerne for at blive tilsynsmand. Og, så vi mærker altså, at i brevene her er der vejledning til, hvordan man bliver indsat som præst i menigheden. Altså artikel 14 af den kirkelige ordning. Lærer de, at ingen bør lære offentligt eller forvalte sakramenterne i kirken, hvis ikke han er retteligt kaldet?
Ja, undskyld. Jeg har lige et spørgsmål.
Ja.
Så når du siger, at ingen bør lære offentligt, så jeg er fuldstændig imod det, jeg som indstyrelseskontrol ved generalitet osv., men det der, at som ingen bør gøre det, hvis jeg er ikke sikker, hvor man vil præcis, hvor den kommer fra i Bibelen. Altså, som ikke det skulle ikke være ældste, der gør det hovedsageligt.
Ja.
Det er fuldstændig ude på. Men jeg har, hvor er det i Bibelen, som man ikke, man er det som forbudt at gøre det, uden at være kaldt? Jeg er ikke nødvendigvis uenig, jeg er ikke sikker, hvor man er i Bibelen.
Nej. Jeg tror, at hvis man nu understreger offentligt, altså lærer offentligt, der tales ikke om vidnesbyrdet iblandt os, hvor at vi alle sammen, vi skal dele Guds ord med hinanden, aftenbøn, andre situationer, som ikke er en offentlig gudstjeneste. Der kan alle bruges. Alle kan gøre det. Men offentligt, det tror jeg, der tænkes på gudstjenesten, hvor at menigheden forsamles, og hvor at nu bliver der prædiket. Og det den, der skal prædike der, skal være kaldet. Og så spørger du, hvor står der, at man ikke kan prædike i den offentlige gudstjeneste, hvis ikke man er retteligt kaldet. Men man kan altså godt i mange andre situationer. Ja. Jeg ved ikke, at der står, at det er forbudt. Det kan jeg ikke finde, tror jeg. Men der står, at der skal indsættes ældste i alle byerne, for at de gør det. Så det er bare den positive. Men den negative, den kan jeg ikke lige komme i tanke om. Ja, ja, jamen det er et fint spørgsmål. Det, ja. Men man har den negative i forbindelse med, hvor Paulus underviser om, at kvinder ikke skal være lærer i kirken. Der står det, at der står det negativt også. Men det står ikke negativt om mænd. Men så må vi så lave den selv. Altså, ud fra det her, hvor der står, hvordan det skal være med ældste, så kan man drage den slutning, at det er ikke alle mænd, bare fordi de er mænd, der kan undervise i den offentlige gudstjeneste. Men alle mænd, som tror på Jesus og er døbt, ligesom alle kvinder, som tror på Jesus og er døbt, de kan bringe vidnesbyrd til hinanden. Og det står der mange steder. At formane hinanden, opmuntre hinanden, hjælpe hinanden. Kvinder og mænd, vi kan alle sammen bevidne evangeliet og styrke troen hos hinanden. Men når der er tale om undervisningen i gudstjenesten, så er kvinder udelukket fra den tjeneste, eller fra den pligt, fra den svære opgave. Og det er heller ikke alle mænd, der skal gøre det. Men nej, jeg kan ikke finde et sted. Det kan være, det findes, men jeg tænker ikke lige, at jeg kan finde det. Prøv at kigge på side 2. Der har jeg citeret fra den augsburgske bekendelse de artikler, som kommer før artikel 5. Og det er rigtig dejligt at læse dem. For der kan man se, hvad der helt præcis tænkes på, når der står i nummer 5, for at vi skal nå til denne tro. Denne tro, det er altså den tro, der lige er beskrevet forinden. Og det er, at Gud er den treenige Gud, Tre personer og en Gud, artikel 1. Prøv at se i menighederne hos os lærer i fuld enstemmighed, at bestemmelsen fra den nikænske synode om det guddommelige væsens enhed og de tre personer er sand og bør tros uden enhver tvivl. Den går ud på, at der er et guddommeligt væsen, som både kaldes og er den evige Gud, ulamelig, udelelig og er uendelig magt, visdom og godhed. Han er skaber og opretholder af alle ting, både de synlige og de usynlige. Og dog er der tre personer af samme væsen og magt, og lige evige, Fader, Søn og Helligånd. Og for at vi kan nå til denne tro, så er der indstiftet et embede, en tjeneste i menigheden, for at forkynde evangeliet. Og så er det jo klart, at så må også den, der skal forkynde det, må jo også kende det her. Kende det, så han kan undervise i det. Og så artikel 2 om arvesynden. Ligeledes lærer de, og nu ved vi, hvad der menes med de. Der menes nemlig det, som der stod i artikel 1. Menighederne hos os lærer. Og det er altså menigheden, der lærer det. Det er ikke bare præsten, men det er menigheden, som har den tro, og den underviser om det gennem sin præst. Og gennem andre, som underviser i menigheden. Ja.
Hvordan kan det være, at der står ulægelig? Fordi
det er fordi, at Jesus han siger, at Gud er ånd. Gud er ikke et lægeme, men han blev lægeme. Og den kommer ned i artikel 3. Så efter Jesu opstandelse fra de døde, eller efter Jesus blev lægeme, blev menneske, så er Gud også i sin søn lægeme. Og det vil Jesus have i evighed. Artikel 2. Ligeledes lærer de, altså menighederne, de har den her lære, den her tro, som bliver undervist om i menigheden, at siden Adams fald fødes alle mennesker, som er forplantet på naturlig måde, med synd, det vil sige uden Guds frygt, uden tillid til Gud og med begær. Og de lærer, at denne arvede sygdom er last og virkelig synd, der også nu fordømmer dem, som ikke genfødes ved dåb og helligånd og pådrager dem evig død. Altså, de ældste i menigheden, de skal jo vide det her, for at de kan forkynde det. Og for at de kan komme til denne tro om arvesynden, så er der indstiftet et embede. Så den, der har det embede, skal også kunne forklare det her ud fra skriften, sådan som det nu forklares i bekendelsen. Og så fordømmes også dem, som nægter, at arvesynden er synd, og svækker Kristi fortjeneste og velgerningens ære ved at påstå, at mennesker ved fornuftens egne kræfter kan blive retfærdigt over for Gud. Så der er både et ja og et nej i bekendelsen. Og nu kommer så den der, Jens, artikel 3. Altså, vi skal også komme til denne tro om Jesus, som der nu beskrives her i artikel 3. Ligeledes lærer de, at ordet, det vil sige Guds egen søn, har antaget menneskelig natur i den salige jomfru Marias moderskød, så at der er to naturer, en guddommelig og en menneskelig, men uadskilleligt forenet i personens enhed, en Kristus. Sand Gud og sandt menneske, født af jomfru Maria, som virkelig har lidt af korsfæstet, død og begravet, for at han kunne forsone faderen med os, og være et offer ikke bare for arvesynden, men også for alle menneskernes syndige handlinger. Den samme Kristus nedsteg til helvede og opstod virkelig på tredje dag. Dernæst for han til himmels for at tage sæde ved faderens højre hånd og styre og herske bestandigt over alle skabninger og herliggøre dem, der tror ham, ved at sende Helligånden i deres hjerter, som styrer, trøster og levende gør dem og forsvarer dem mod djævelen og syndens magt. Den samme Kristus vil engang komme igen for at dømme levende og døde i henhold til den apostolske trosbekendelse. For at vi kan komme til den her tro om Jesus, så er der indstiftet et embede, hvor der skal forkyndes evangelium og forvalte sakramenter. Og så artikel 4. Ligeledes lærer vores menigheder, at mennesker ikke kan retfærdiggøres over for Gud ved egne kræfter. fortjenester eller gerninger, men at de gøres retfærdige af noget for Kristi skyld ved troen. Når de tror, at de tages til noget, og at synderne tilgives for Kristi skyld. Han, som ved sin død, har gjort fyldest for alle for vores synder. Denne tro anser Gud for retfærdighed over for sig. Romerne 3 og 4. Så vi kan mærke, at vores lutherske bekendelse, den tager det meget alvorligt, at der står her om noget. Og også, hvis man kiggede hen i kapitel 3, vers 1 til vers 3. Jeg vil lige prøve at læse det for jer. For der står der godt nok nogle grove ting om mig. Det er ikke rart, det her. Der står, og det er vers 3. Vi var jo også selv uforstandige, ulydige, på afveje. Vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster. Vi levede i ondskab og misundelse. Vi var forhat og havde hinanden. Vers 3. Men da Guds ord frelses, godhed mod menneskene blev åbenbart, så frelste han os. Billedet bad, der genføder. Så man skal altså kende det med arvesynden for os at kunne forkynde det ret, det om retfærdiggørelsen og noget i dåben. Det hører sammen. Og derfor er altså de her fire artikler, som hovedartiklerne, de er nævnt før, der står om den tro, vi skal komme til. Så her har I i hovedsagen i en kristen tro nævnt i fire artikler, og så kommer den femte, at det her, det skal i funktion, det skal virke i menigheden. Og det er derfor, man også så kalder tjenere til at gøre det. Skal vi kigge på næste? Det er lille katekismus. Og lille katekismus består jo af seks hovedstykker. De ti bud, troen, fader vor, og derefter dåben, skriftemålet og nadveren. Men så kommer der også et tillæg, og i det tillæg, der vejledes vi i, hvordan vi skal bede, morgen- og aftenbøn og bordbøn, og så er der til sidst en hustavle. Og i hustavlen, der står der noget om præsterne, og også om menigheden i forhold til præsterne. Og det er skrevet af her på vores side. Og det står som det første på hustavlen. Biskopper, præster og prædikanter. Og læg mærke til, at det er ikke Martin Luther, der her har kommet sine kloge ord, men det er rene bibelcitater. Så nu vi læser nu de bibelcitater. En tilsynsmand skal være ulastelig, en kvindes mand er druelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge. Han skal kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise lydighed i allagt værdighed. For hvordan skal man kunne tage sig af Guds menighed, hvis man ikke forstår at styre sit eget hus? Han må ikke være nyomvendt, og så videre. Og citaterne, det er fra 1. Timotheus brev 3 og Titus 1, som vi har studeret forleden. Hvad de kristne skylder deres tilsynsmænd, kommer så. Og der er det Jesus, han siger til sine apostler, da han sender dem ud, så siger han, spis og drik, hvad de byder jer, for en arbejder er sin løn værd. Og Paulus siger, på samme måde har Herren bestemt, at de, som forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet. Her citerer han Jesus, Paulus. Og i Galaterbrevet kapitel 6, den, der underviser i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser, for ikke vil. Gud lader sig ikke spotte. Der er altså en sammenhæng mellem den, der prædiker, og dem, der tager imod det. Også at de skal sørge for, at han har noget at leve af. Ældste som gode forstandere fortjener dobbelt agtelse, særligt de, der slider med forkyndelse og undervisning. For skriften siger, du må ikke binde munden på en okse, der tærsker, og en arbejder er sin løn værd. Og det var fra 1. Timotheus brev, kapitel 5, hvor Paulus, han citerer Gamle Testamente, og også citerer Jesus fra evangelierne. En arbejder er din løn værd, det var Jesus, der havde sagt det, og du må ikke binde munden på en okse, der tærsker, det var Moses, der havde sagt det. Brødre, vi beder jer om at skønne på dem, som slider i blandt jer og står i spidsen for jer i Herren og vejleder jer. Dem skal I omfatte med særlig kærlighed på grund af deres arbejde. Hold fred med hinanden. Og til sidst, adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæle, da de ved, at de skal stå til regnskab. Lad dem kunne gøre det med glæde og ikke med suk, for det ville være ulykkeligt for jer. Og det står alt sammen her i lille katekismus, som I har i salmebogen, og I kan også, der ligger også en lidt nyere oversættelse hernede på bordet, hvor man også kan læse Luthers fortale til katekismen. Næste overskrift i hustavlen, det er, hvordan vi skal forholde os til øvrigheden, og så hvordan øvrigheden skal være over for os, og så er der, hvordan ægte mænd skal være, og hvordan hustruer skal være, og hvordan forældre skal være, og hvordan børn skal leve, og hvordan piger, drenge og daglejere og arbejdere skal leve, og hvordan husfædre og husmødre skal leve, og hvordan ungdom i almindelighed skal leve, og hvordan enker skal forholde sig, og hvordan hele menigheden skal forholde sig. Og der står til sidst, et hvilket som helst bud, anden bud sammenfattes jo i dette bud, du skal elske din næste som dig selv, og holde ud i bønnen for alle mennesker. Når hver sit skriftord lærer vel, der står det godt i huset til, slutter det så. Så lille katekismus tager altså også det med elseembedet, præstembedet op og nævner skriftens vejledning. Og så er der til sidst vores kirkes forfatning, som har hentet derfra, og derfor står der i vores forfatning artikel 3, og det er på bagsiden. Det første er trosbekendelsen. Ligesom den augsburgske bekendelse først beskrev troen, og så sagde, for at vi kan komme til denne tro, er der indstillet et embede. Så er der også vores forfatning siger, her er vores trosbekendelse, og den er jo meget, meget kortfattet. Men henviser så til blandt andet det, vi nu har læst sammen. Bibelen, Gamle og Nye Testamentets kanoniske bøger, den evangelisk-lutherske kirkes bekendelseskrifter, fordi disse er i overensstemmelse med Bibelen. Og så kommer så artikel 3, som er udledet af skriften og af vores bekendelse. I dette kirkesamfunds menigheder kan kun den forvalte det hellige præsteembede, som har gennemført et grundigt teologisk studium, som har en ret erkendelse af Guds ord, som anerkender og antager den i paragraf 2 anførte trosbekendelse som overensstemmende med Guds ord, som er menigheden erkendt som rettroende og dygtig til at prædike og undervise, som fører et kristent liv, som en Guds ords tjener bør, som er menigheden og under Helligåndens vejledning er kaldet til embedet, og som er ordineret af en ordineret ords tjener. Præsteembedet kan kun overdrages til mænd i henhold til 1. Korinther 14 og 1. Timotheus 2, hvor der står, at kvinder ikke kan. At de skal ikke pålægges den her tjeneste. Gud har givet dem andre tunge tjenester, som de skal varetage. Ikke præsteembedet. Og så nævnes der præstens pligter over for menigheden. Og lad os lige prøve at se, hvad der her mon kan udlæses fra Titusbrevet. Har gennemført et grundigt teologisk studium. Det må jo gå på, at man kender nådens ord. Man kender det om arvesynden, kender det om den treenige Gud, kender det om Kristus, hvem han er, og kender det om retfærdiggørelsen. Og ved, hvad dåb og nadver også er, og hvor de skal bruges, og så videre. Og derfor er det også vigtigt, at en præst, han kan sige ja til den bekendelse, som vi har i Lille Katekismus, og i den augsburgske bekendelse, men også i bekendelseskrifterne i øvrigt. Og det kræver jo også, at man sætter sig ind i det, og studerer det, og det er det, der menes med et grundigt studium, der tænkes ikke på et bestemt teologisk grad. At man så har nogle teologiske grader, det kan også være fint og godt og hjælp, som på Dansk Bibelinstitut, hvor man ikke kun underviser til folkekirken, men også til missionærer, og der giver man dem så en 3-4 års grundigt studium, og så kan de gå videre, hvis de skal blive folkekirkepræster og tage et kandidatstudium på universitetet. Men det mener vi jo ikke er nødvendigt for os. Vi vil, der kan være meget der på universitetet, der er skadeligt, og vi vil meget hellere sende dem til en af vores gode præsteskoler i udlandet. Har en ret erkendelse af Guds ord, altså ikke bare har studeret, men også har tilegnet sig det, og så kan sige ja til trosbekendelsen, og kender Konkordiebogen også i sin helhed, og kan sige ja til det. Som er menigheden erkendt som rettroende og dygtig til at prædike og undervise, så at det ikke bare noget, som er inde i præstens tanker og viden, men også, at der er en, man ved, at han kan altså godt. Han er ikke altid så god til det, men han kan altså godt. Og når det skal være, så bliver det klart og tydeligt for os. Nogle gange skal man også have medlidenhed, eller have overbærenhed med en præst. Men præsten skal altså kunne det her. Værktøjet skal være i orden. Og så føre et kristent liv, som en gudsordstjener bør. Det kan vi også læse i første Timotheus brev, en hel del om, og også i Titus brevet. Og er menigheden under Helligåndens vejledning er kaldet til embedet. Og det var jo det, som stod om i den kirkelige ordning, at han skal være rettet i kaldet. Og Titus får jo her og ved, hvordan han skal gøre. Og den rettelige måde, det er den måde, Titus fik undervisning om. Det er sådan, det skal gøres på Kreta og også hos os. Så det var artikel 3, og så artikel 4. Præstens pligter over for menigheden. Præsten er forpligtet til at forvalte sit hellige embede i overensstemmelse med Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter. At leve som Guds ords tjener bør. Her blandt andet Titus 1, 7-9 nævnt. Der står: som husholder må en tilsynsmand være en, der ikke er noget at udsætte på, ikke egenrådig, opfarende, drikfældig, voldsom eller ud efter skændig fortjeneste. Han skal være gæstfri, have kærlighed til det gode, være besindig, retfærdig, from, herre over sig selv. Han skal holde fast ved lærerens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lærer og gendrive dem, som siger imod. Det næste er at prædike, undervise og irettesætte og opmuntre, forvalte sakramenterne i menigheden og således fremme det åndelige liv. Der kan jeg læse fra 2. Timotheus brev, kapitel 4, vers 2. Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis i rettesæt, forman tålmodigt og med stadig undervisning. Og det sidste, og med tålmodighed udfører sine pligter både privat og offentligt. Privat, der tænkes på, når at præsten han ringer og siger, må jeg godt besøge dig? Eller en, der ringer eller sender en sms, eller man får besked, hun er syg, besøg hende. Det er privat. Det kan også være det private skriftemål, hvor at samvittigheden tynger, og at man opsøger præsten. Det er ikke præsten, der her tager initiativet, men det er så den kristne. Der skal præsten være til rådighed, og også med tavshedspligt, med sit tavshedsløfte, lytte, og så bede til Gud, og give syndernes forladelse. Offentligt, det er i den offentlige gudstjeneste, som vi har om søndagen. Og så er der så nogle administrative ting i nummer 2 der. Og så nævnes der i artikel 5 af menighedens pligt over for præsten. Menigheden lover præsten kærlighed og lydighed i præstetjenesten og imødekommelse af de rettigheder, som Guds ord tilsiger ordets tjenere. Og her henvises til Galaterbrevet 6:6, som også Martin Luther han nævnte i hustavlen. Det har vi læst. Og Menigheden forpligter sig til i overensstemmelse med Guds ord og efter evne at sørge for præstens løn, så han kan vise sit hellige embede al sin tid. Og det sidste, i tilfælde af præsten enten fraviger kirkesamfundets bekendelse, ikke lever som en Guds ords tjener bør, eller forsømmer embedets pligter, har menigheden pligt til at formane ham, og lader han sig herefter ikke i rette sætte, har menigheden myndighed til at afsætte ham efter rådslagning med kirkerådet. Og her kunne man henvise til Titus kapitel 3, vers 11, vers 9-11. Men tåbelige diskussioner og stamtavler og kid og strid om loven skal du holde dig fra, for den slags er unødigt og meningsløst. Et kættersk menneske skal du vise bort efter en første eller anden advarsel. Du ved jo, at et sådan menneske er kommet på afveje. Det synder, og det har dømt sig selv. Også i 1. Timotheus brev er der en klar vejledning omkring også, hvis nogen lærer falsk.
Lidt et spørgsmål her.
Ja.
Punkt 2, der er mere nærmere forpligtet sig, at det er jo et dem, som er Guds ord, efter emne og sørge for prestens lønn, så kan han vie sitt hellige embede all sin tid. Er det som veldig rigid og fast, at man ikke kan ha deltidsprester som har verdslig arbeid ved siden av? Er det tanken liksom fra i forfatningen, eller er det noe som man har diskutert at man kan fravike på sitt sånt?
Der ligger jo en lille fravigelse, der ligger en lille åbning i sætningen efter evne. Det er ikke en absolut pligt, så at man må sælge alt hvad man har for at det kan gøres. Det er efter evne. Så det er temmelig fast, fordi det står i skriften, at den som forkynder skal også kunne give sig hen i det. Men vi har jo har i vores kirke haft, og også i min tid, har haft eksempler på, at vi ikke kunne lønne fuldt ud. Og hvor meget er fuldt ud, altså, det er også et spørgsmål.
Og det er veldig vanligt, hvor til med vores små titler og menigheder, at man er nødt til faktisk at gøre det.
Ja, ja.
Det er visst grad.
Ja.
Men det ligger, som du siger, et ærende, så ligger det der.
Ja.
Man kan ikke altid få det til.
Ja. Men den gang vi reviderede forfatningen, der blev det diskuteret, om vi skulle skrive så vidt muligt, eller vidt ordet så efter evne. Så det er ikke bare en hensigtserklæring, men det er et kald fra Gud til menighederne.
Paulus, han skulle også tænke.
Ja. Og han gav selv...
Han var tømmer.
Ja. Og han tjente ikke penge ved at være tømmer, efter han var begyndt.
Nej, ikke efter han
var. Nej.
Paulus, han skulle tænke.
Ja, og altså det er... Præster kan jo give afkald på det. Altså for Paulus var det måske ligefrem godt. Og vi var i Norge her og talte med den lutherske kirke i Norge, og deres biskop, han har et arbejde ned på rullebilstationen i Oslo, hvor han tjener en del af sin løn. Fordi hvis de skal have mange præster, hvis de skal have præster nok, så er de nødt til, at deres præster har et arbejde ved siden af. Og så siger han, hvis jeg skal bede præsterne, som jeg ordinerer, om at have et sidearbejde, så skal jeg også have det selv. For det ellers er der ikke rigtigt mandat bagved det, jeg siger. Så derfor arbejder han på rutbilstationen. Og det er jo meget stærkt. Og så sagde han også, at hvis bare der er 4 familier, så kan de betale en præst. Hvis vi nemlig sætter præstelønnen til 30%, og præsten skal ud og arbejde 70% værstligt. 30%, det lover vi ham. Der skal bare 4 familier til. Hvis de giver 10% af deres indtægt, så kan 4 familier betale 30% af en præstløn. Og hvis der bliver flere familier, så kan lønnen stige, så han kan blive fritstillet fra det andet arbejde, han har. Der er en af deres præster, som slet ikke har et værstligt arbejde. Han er 70% lønnet i Oslo, og så er han 25% løn på Island. Han er islænding, og de har begyndt et missionsarbejde på Island. Så han er fuldtidsansat. Men altså, de har nogle idéer, som vi måske også kan drage nyt af. Men der skal ikke så mange til. 10 familier kan bære en familie. Det er muligt. Anders?
Det er jo præstembedet, så står der. Altså med at kalde den præst, som er menigheden under Helligåndens vejledning er kaldet til embedet. Hvordan kan vi som menighed vide, at det valg, som vi har foretaget, at det er under Helligåndens vejledning, frem for at det er under menneskers vejledning?
Det er et svært spørgsmål, du stiller der. Men det er også derfor, at vi nu har gennemgået først Timotheusbrevet og anden Timotheusbrevet, og så her til sidst Titusbrevet, og arbejdet med det, for at vi kan være sikre på, at vi bliver vejledt af Helligånden. Og når vi har Guds ords vejledning, og så vi sidder i situationen og skal vælge, så må vi så spørge, har vi fulgt, hvad Gud nu her har fortalt os? Og hvis vi kan hvile i, at jamen, vi gør her, hvad han... Vi har fulgt hans vejledning, så vidt vi kunne se det og høre det. Så må vi i troen også overgive os til Guds nåde og kærlighed og sige, Gud, det her tror vi, og ellers må du bremse os. Så det er en trossag. Det er ikke noget, vi kan vide absolut, men vi kan alligevel vide så meget, så at hvis vi har handlet efter, hvad Guds ord siger, så tør vi tro det.
Det er jo også det, altså vi kan jo se, hvad Helligåndens vejledning er i forhold til, hvad apostlene lærer. Det er jo Helligåndens vejledning.
Altså det er meget tydeligt. Altså vi kan se det i skriften.
Ja.
Ja.
Og det er det, en præst eller kommende præst kan prøves på,
ja.
Det er, om han holder sig til
ja.
Helligåndens vejledning,
ja.
Nemlig apostlenes lære.
Så man kunne måske...
Så er det jo også Helligåndens vejledning for menigheden.
Altså Helligåndens vejledning, det er jo ikke et eller andet svævende, men det er vejledningen i Bibelen. Ja. Og derfor har vi en vished. Men vi må hele tiden have den vished i bønnen og i troen. Altså, at vi må bede Gud, vi hjælper os Gud, om at forstå det her rigtigt, og bruge det her rigtigt. Og den pågældende, som tager imod, han kan være lige så meget, altså han har lige så meget brug for vished. Og hvordan kan han vide det sikkert? Jamen, der må han igen holde sig til, at Helligåndens vejledning, det er, hvad der står skrevet i Bibelen. Og hvis at han er forvisset om, jamen, jeg vil undervise og forkynde evangeliet og om synden og om retfærdiggørelsen, som der står i skriften, så kan han overgive sig frimodigt til at gøre det, hvis menigheden samtidig siger, ja, men vi mener, at du har er Gud fået den gave, som du har brug for, og så ordinerer vi dig, og så er vi alle sammen visse, men vi er det ikke i værstlig forstand. Vi er det i åndelig forstand, nemlig i bønden og i afhængigheden af ordet.
Og så hvis der er to.
Ja.
To kandidater.
Ja. Jeg var lige her forleden, var jeg op og besøge Evangelisk Lutherans Trossamfund. Det var helt tilfældigt. Jeg var på vej ud til Catherine og Samuel, og så kom jeg ud fra Herning, så kom jeg forbi der, og så var der en, der stod og nu det er en historie nu, men den kommer lige straks på pointen. Der stod en og rev grus og lugede op ved den der kirke, som jeg for mange år siden besøgte sammen med Orla, Lutherans Trossamfund. Så stoppede jeg, og så sagde jeg, goddag, det er længe siden, vi har snakket sammen, og så fik vi lidt, så sagde han, jamen du kan da gå hen og snakke med vores menighedsforstander, han bor lige derhen, så kører jeg hen og snakker med ham, bare et kvarter. Og så fortalte han mig, at jamen, han er jo menighedsforstander, og han blev valgt ved lodtrækning. Menigheden valgte, de havde 3 eller 4, som kunne blive præster i deres menighed. Og så har de den regel, at hvis at den pågældende har kvalifikationerne, så trækker de lod. Og så ligger der, hvis der er 4, så er der 5 lodder. Og den ene er blank. Så at Helligånden, han kan altså vælge den blanke, hvis ingen af dem dur. Og den, som så får kaldet, jamen han tager så imod det. Det nævnte han for mig. Så hvis der er 2, jamen så kan man jo også trække lod mellem dem. Måske.
Det kan du lide det lidt på, så står det om, men da Mathias blev valgt, men der var ingen blanke sætter der.
Nej. Ja. Men det kunne også være, at man skulle kalde begge 2. Ja. Hvis der er 2. Ja. Nå, men jeg tror, vi skal slutte her så. Skal vi slutte med, at vi synger, men han som over alt måde formår, med sin kraft, der virker i os. Men ham som over alt måde formår, med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over det, som vi beder ham eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gennem alle slægterne i evighederne selv.